Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Held ég að komið sæl, velkomin í þungavíktina, ný vika, farin af stað, síðasta vikan í febrúar, tíminn flýgur, kæri áskrifandi, Þungavíktin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsheimum og það styttist heldur betur í veislunamaður, bara ég lætt að segja sér rúmi mánuður í þetta. Að besta deildin fari af stað og hún verður held ég ekstra spennandi ár. Það var ásþingum helgina en svona, ég bara var eiginlega búin að gleyma því að það rólegt. Kristján, velkomin í þáttinn.
Takk að fyrir.
Já, þetta ásþing, tökum það betur á eftir en það var rólegt.
Já, ég held ég vissi hápunktina því, ég stilti þess inn á þetta var í beinni. Þarna í hátíðir og laugardaginn og þá var Toddjarn að næla einhverju silfumerki einhvern gæja og eða konu Það gekk eitthvað heilla og nælan datt í gólfi og silfumerkið en held að það hefur svona verið hápunkturinn á þessu þingi en það bara svo það og alla tillögur sem voru lagðar fram voru samþykktar og það hefur verið að breyta spjöldunum og fjölga í hópum í bestu deild kalla allavega 20 leikmanna hópar þannig annars var mjög lítið margtvert sem gerðist og einhverja smá breytingar á stjórn Totti áfram formaður og Mike fer kannski að móta núna næsta ári þá er formannskjör
heldur betur Mikael, vertu velkominn
Já, takk fyrir
Þú er vantarlega ekki setið fastur yfir þinginu
Nei, ég bara segi sam og þú Ég bara, maður rétt svo hjóa eftir Ég bara, svona tíu tíma eftir að því lauka Það hefði verið
Já.
Ég bara man aldrei eftir að það hefði verið hérna Svona rólegt yfir þessu
Já.
Og þú veist, það var það rólegt að, ég sá fyrstu frétt Ég var alltaf að sé frétt af þessu á neinum miðli sko. Ég var alltaf að finna þetta eitthvað hvað var í gangi með,
Já.
Og ég ekki til sem margir hafa verið að gera það helgina til að finna eitthvað þannig að þeir hefði byrst ekki að sleppti þessu ársþingi bara en á móti Todda næstari, nei, maður hefði kannski geta farið eitthvað tímann fram sem formaður en hann að standa sér frábælega og hann verður aðna bara ég myndi halda allan að næstu þrjú, nei, fjögur, fimm árin með að hvernig hann að standa sér, bara standa sér mjög vel og
já, hann lætur verkin tala
og það bara fullt að gerast og hérna Þannig að ég bara mjög ánægði með hann
Það verður gleði og ölveri já, í þessari viku sérstaklega því að það er enski boltinn það er midvík enski boltinn sem er alltaf skemmtilegt spilað á morgun, miðvikudag og fimmtudag stórbjór, alltaf stórbjór á ölver munið það Herðu, þetta var Ísköld Coke Zero helgi var róli og góð en svo var auðvitað skálað fyrir konudeginum í gær og já, Viking Light kom í góðum pakningum ískaldur og það var hent í eina góða skál höfðu ekki, trýtaður ekki kona vel í gær?
Jú, bara frá mótni til kvölds og hérna hitti mig eitt góða mann sem var að trýta sína á sama tíma í hátíðin í gær Sörens sjálfur, skítþunnur og ammali dag til hann mikið sör 41
hann 84
það voru nokkri vikinglæti á honum síndist mér á laugardagskvöldi og ég ætla ekki að dæma það
það
býr hann þá eftir búðinu í fertusammali á honum
já, hann, hefur hann ekki taldið það?
Nei, hann náttúrulega fekk ekki að fara út úr húsi þarna frá villum í einhver þrjú árin en nú kannski einhverja breytingar
Háttiðis vera laðbúrð á Nings ómissandi þáttur svo ennþá heilsu mánuður á Nings það var janúar og febrúar Hlaðborðið alltaf allavirka daga frá 11.30 og það alltaf þetta að fá ábót sérstaklega og kemur svangur eftir helgina þá gott að fara aftur og fá á diskin og svo sjálfsögðu KSC sem að stendur með okkur vaktin og þeirstanda vaktin alltaf í lúinu til 10 á kvöldin og svo náttúrulega styttist í golf tímabilið höfðingi og já það gaman að sjá hvernig vellinir eru að koma ég var að keyra fram hjá holtin í gær og flatirnar eru bara grænar á mörgum stöðum
já þetta, Við höldum í bestu deildinu og það er alvegandi styttra í golfsumari líka og það er bara, við getum ekki beðið.
Á meðan eru beðlistar hingað og þangað í klúbana þá er hægt að fara í sniðu dæmi því að Leiran, golfklúbu Suðurnesja, Leiran einna skemmtilegur völlum landsins, það var þetta að henda sér svona fjaraðild, það var þetta alltaf með forgif.
Já, með forgif og hérna, 30 og góður kall.
Fyrir, það er ekki mikið.
Nei, fyrir geðveikan golföll og... Hún var nú Íslandsmóti var haldið henni fyrra
Já
Var gaman að taka Mike hann í leiruna Bergvíkind, frægast á golfhóla Íslands
Það gaman að sjá hvað Mike var á mörgum höggum þar Þau eru nokkur, myndi ég tippa á
Fengi Nú ert ekki örfendur, Mike
Nei
Nei, hún er rétt.
Já, já, ég nú sé Mike slá og...
Já, því þetta nú kannski einbjönd ykkur að setja þetta kannski aðeins vera aftan núna og einbjönd ykkur að eru hlutum og, og hérna Þeir eru áhuga menn í golfið, þeir eru ekki átunum minn
Nei, nei, það alveg hárétt
Því fyrir sem þið áttið ykkur og því því betra
Já, já, má alltaf dreyma samt Herðu, við ætlum að byrja þáttinn og nóg að fara yfir eftir þessa helgi Línur heldur betur farðar að skýrast á nokkrum stöðum meðal annars á Englandi eftir þessa helgi en við byrjum að sjálfsögðu hér heima já, Skagamenn, Stjáni þeir eru að fara staðfest að kaupa á enninu leikmann það ennit leikmannum frá Fjölni sem eru að fara
Já, þeir kaupa Baldin og Baldin Berntsen hann búið orða við mörglið en hann hérna fer í göngin á morgun og skrifar undir og verður vantarlega einn af þeirrim hafsendum myndi ég halda hjá Skagamönnum í sumar Hörku leikmaður og hann og Július voru náttúrulega mjög öflugir saman í hjertanu hjá Fjölni fyrir þannig að nú bæði markmaðurinn og báðir hafsendarnir farnir buttan tóm segi einhverjir
en Samt þeir eru búin að fá fullt af cash fyrir alla þessa gæja sko.
Já, já, þeir eru búin að fá svolítið að penningum en, en hérna þeir þeir verða í B-deildar næsta ári ef ekki sé ef að þetta er það sem að koma skal og, en Baldin hörku leikmaður og ég hissa ekki fleiri lifir eftir hann mjög stilt Háká var eftir hann, FH var hann eitthvað að búa að spyrjast fyrir um hann en hann fer í skagan og ég held að það sé fínt fyrir hann að þróa leik sem þar
Já, ég veit ekki hvert peningarnir að fara hjá Fjölni
Nei, voru hann samt að tala það þetta væri einhverjar falsfréttir að fjárhagurinn var í slæmur hann hefði verið í slæmur hann hefði verið mjög góður núna og ég veit ekki hvað fór sig að er átti káur 15 kúlur eða
samtalssikt
þessi á hvað
5-6
það eru 20 kúlur og þá er þetta að búin að snúa sig við en peningar sem slíkir bankabókiðin tekur engin stig á fótballtavöllunum og hefur aldrei gert sko. Það eru leikmenni sem gera það og hérna eins og þetta lítur í útrými núna þá er Fjölnir eitt af þremur slökustu liðunum í fyrstu deildinni
Já, og talandi það þá náttúrulega...
og verða í bara fallbarátt í sumar þetta bara, ég sé bara ekkit það þeir þurfa meiri tíma heldur þetta nema, þeir eigi 20 kúlun og reikning og það þetta kaupa Það þetta að gera fína hluti fyrir 20 miljónir aukalega í fyrstu deild Það þetta að fá fína leikma fyrir það þar
Já, já sérstaklega eftir höfubóltasvæðin
Já, og með það stöðum sem þeir hafa
Og þeir eru svo sem ekkit eitthvað að gera frábæra hluti í öðrum boltaíþróttum Þeir eru að falla úr handboltanum, neðstir í...
Þetta sko, ég búin að segja þetta miljónsinn ég hef búin að segja söguna þegar ég spilaði móti Fjölni 1989
í
en fín saga en hún svona kannski sumar þetta bara svolítið upp þetta bara Fjölnir þetta risastór hverfi og auðvitað ættu að vera að gera miklu betur í öllum þessum greinum þetta þú veist, það bara sveitamennska það bara þannig og þetta bara þetta bara ungur klúbur og þeim hefur farið aftur það þannig og hérna, ég veit ekki hvað máli það hlýtur að vera eitthvað stjórnun á félaginu Það bara þannig, ég meina það fullt að liði þarna, ég meina bara eins og ég á Breiðablik í Kópavöginum, þú veist það fullt að liði þar og það eru menn að gera góða hluti í fótboltanum svo sem ekki í körfunni það nú en sorga sagðan þar ég vetur en það nú stemt upp en það nú eitthvað allt annað í gangi þar en svona, þú veist, þetta bara þeir eru bara hettnir í handboltanum með að tapa með minni tíu mörgum sko, það var alltaf ekkert efstelda að gera og það vita allir sem að fylgjast með fótbolta, að Fjölnir hefur ekkert efstelda að gera í fótbolta leða það myndi gerast, þau eru bara að fækka liðum
Fjölnir
Nei, bara þannig.
Fjölnir var einmitt að spila helgin álöfa daginn, ég eilsöldin ekki að vestra í deildabikarnum, vestri vann 1-3, þannig að Fjölnir er búið að spila þrjá leiki í deildabikarnum hún tapaði möllum og markatöluna 2-10 og eins og staðanur í dag, þá myndi ég halda bara Fjölnir Stjáni sé svona held ég bara eitt að líklegust liðum til þess að falla nýr í aðra deild
Já, já, Mike var að segja eitt að þrimli slugustu og það bara staðrind og það Gunnar Smás, herra Fjölnir að snúa þessu gengi við
Það alltaf ekkit mikil pressa á hann því að reiknar okkur flesti með bara þeir falli jafnvel sko.
Það er bara til að eða, þú veist, til að gera þetta ennþá verra sko. Að geta eitthvað gæi komið sem herra Fjölnir og algjör eðaldrengur og hann getur samt bara komið hann og verið engin pressa á honum okkur að því að hann var frábara miðjunni 2017 eða 2007
Já, því liðið farið
Já, ég meina, og hvað, þú veist, okkur ég held að það ekki bara hann með þrótt og kom þeim upp Í stæðan fyrir að vera þarna eitthvað pressa auðvitað pressa á honum
Þú tækir alltaf við KR frekar en Þrótti Vogum og þú fengir tilboð til þess.
Það er bara eftir á hvað stöð, á hvaða staðmaður er. Hann er nýbyrjar að þjálfa, skólaður til tvisara Mike síðasta sumar, núll punktar þar, en hann er komin í Fjölni og...
Mike er komin í flöskuna?
Ég er ekki í flöskuna, ég er ekki að þjálfa en, en hann er komin í Fjölni og ég meina hann er, þú veist, hann er búin að þjálfa eitt sísón í Þrótti Vogum, þegi, eða tvö. Nei, bara eitt er þegi.
Hver var undan honum?
Það byrni gæst svo með þrótt 2023, ég var alltaf að spila á þetta, hann er Guðmund sem bara búin eitt sísón. Stekkur á þetta, ég meina hann er fjölnismar, hann er alltaf fengið upp, ég sagði bara sagt áður eða þetta gerist, ég hefði, ef ég hefði verið hann, hefði klárað þetta sem við þróttu um og bara unni aðra deildina sem að þú veist, þeir eru alveg klárlega mitt besta liðið þar og ég bara blæsa á þetta, sé ekki pressa, það pressa öllu þjálfurum að náðu í úrslit og þú ert að tala þrjá ósigra í deildabikarnum, þeir eru ekki búin að spila móti bestu liðunum.
Nein.
Vestir eru ekki búin að gera eitthvað frábært móti í þessum deildabikar þannig, þú veist Þetta betra leið en fjölnir, þeir tapa sannfærandi verið þeim, þeir tapa þeir í þrótti og þeir tapa
fyrir val.
Það er enda fyrir val, ja. Það er fjögur nú líka. Aha. Þannig að þetta bara enn, ég meina þú veist, ég líkt að fara eitthvað að taka á gjörsala lífi þarna en ég meina það bara er þannig að þeir eru búin að missa allar bestu leikmennar sína og lítið komið í staðinn og láta þjálfaran fara á annað og ég sagði en daginn bara til að hamingju hérna Úlfur, Úlfur að vera lausur úr þessu djópi og ég stendi það eins og staðan er núna en Svo kemur það bara í ljós, kannski bara sokkar Þegar hann sokkaði okkur í fyrra
já, já.
Allt opið í reyðileg 2 í aðdeild, þá eru 3 leikir helgina þar Breiðablik tók Völsung í kennslustund 6-0, Óli Valur Ómarsson með þrennu, er hann ekki bara sendir en stjáni ég meina, ég get ekki segja hana hann raðar inn mörkum
Núna þá er hann það hann, hérna Völsunga voru ekki mikið fyrir staði fyrir hann Breiðablik að þá mögulega fara upp úr reilinum
Já, fínan
En máli það að þeir verða í útlöndu bæði þegar úrslitin og undanúrslitin fara fram Það er þannig að ég veit ekki hvernig þeir ætla að tekla það Hvort að ég verið kallaður inn eða hvað Og hérna, spila í semifinals Ef þeir fara þangað Þeir eru, fylkismenn eru með, í bestu stöðinni Þeir eru að völsóku nervið eftir að vinna Það eru konni
getur orðanum fara að dreyma En ég ætla samt að segja það að blíkarnir fara áfram Þetta bara einhvern veginn þannig riðill Og ég meina Káa sem nú þarna líka, þeir eru nú ekki völsung
ekki fylki
nei, þannig að þeir eru ekkit að fara upp úr sér reyli þetta er annarkvort sem fylkir eða breiðablik
fram sem vann fyrstu tól leikina
að vinna frábæran sigur á breiðablik en þeir ná ekki að fylgja í eftir
tapa fyrir mikil, fylki og tapa svo fyrir Njarðvík
þetta ekki að vera leiðilegur en hversu mikill lúsir þetta að vera sko, fylkir og Njarðvík eru bæði annar í fyrst held töpur eru fylki líka það
Ég sá fyrri hálfleikinn, ég fór í Dalslaugina þarna á laugardaginn og eftir United fíaskóið og
þetta
skóla mér, já, mjög góð. Og hérna, Njarðvík, voru bara betri í þessum leik?
Ég sá mörg, eitt marki á Njarðvík, þá var bara tekið taka hjá Gunnar Heiðar á fyrlugum, sko. Hann,
bara miklu betri.
Hann efnilegu þjálfari.
Já, hann líka bara meðast að vera að gera þetta rétt. Ég held að Gunnar Heiðar með þessum alveg geta tekið við IPVF núna. Ég nokkuð klár á því. Þeir eru bara í efstu deild og ég meina, þú veist, hann veit ekkert hvað henni með í höndunum. Hann er bara að þróa sinn þjálfarafyrirleitni á Njarðvík. Stundum þurfa menn bara að gera það. Þjálfari, Gunnar Guðmundsson, Gunnar Heiðar, ég meina, þetta bara ungir gæjar, ég geta þjálfa í 30 ári viðbót. Mm-hmm. Þú veist, en ef Fjölnir fellur núna, er þetta bara Gimmi 5 eða bara, herru, þú ert Rekil og þá kannski tekur hann aldrei aftur við Fjölni. Mm-hmm. Þú veist, þannig að ég svona, menn þurfa stundum aðeins að en mótin nú ekki byrjuð, en Njarðvíkingarnir, ég meina Kenny Hogg búin að vera á bekknum, hann búin að vera á bekknum hérna Króatinn sem að var náttúrulega besti leikmaður í deildinni fyrra og ég held að mínir gömlu lærisveinar í Njarðvík muni koma Kristján Óli og Óla og félögum í þennan úrslitaleik nei, ég sé undan úrslit
hérna...
svo er það eins og hann segir, ég meina
þeir geta líka að fara sjálfur, þeir vinna Breiðablik og...
þeir vinna ekki Breiðablik Breiðablik klára Njarðvík og Njarðvík tapar ekki fyrir fylki ætla ég að spá og Þannig að, hérna, en svo það annað segjum að blíkarnir komast og hann talar mig síður erlendis ég meina, hvert þetta móta að fara?
Þetta fara til helvitis
hvernig geta
Akkur var ekki drættu þetta á svo ástingi?
Ég þekki það ekki
Vorum við bara í kaffi og kleinur hringjumann og bara engir að spá inn einu?
Já, með sínast
Þetta móti svo löngu dötti svo þeir
Já.
Það ekki sinni fyndi
En Breiðablik, hvort að sé Breiðablik Valur, Víkingu, KR þessi svona stærstu lið sem að eiga helviti góða möguleika á að fara í undanúrslit áður en að móti byrjar víkingur, þú veist þeir reyndar ekki með í ár að mér finnst bara að þau eigi ekkert að fá að panta æfingaferð ef þau ætla að vera með í mótinu og sama tíma og þetta er ef þetta er rétt til Stjána.
Hvenær er úrslitaleikur að panta æfingaferð því að
nei, ekki á þessum tíma, já, ég segi, þú skráir eitthvað mót, herðu, það eru undanúrslit eru 10. apríl, úrslitaleikurinn er 15.
Úrslitaleikurinn er 16. mars.
Já, bara whatever, þú veist, en herðu, hann er 10. og 16. mars og ég ætla að fara í æfingaferð 9. til 17. mars. What?
Þeir voru búin að færa eitt leik úr síðasta leikinn riðlinum held ég en þeir fara út tíunda
blika. Nei, ég var sjálfur að þjálfa það, þetta meiri tími í annar og fyrst deild eða sem í neðri deildina því að svo langt þangað til að byrja Íslmótið eða hjá hérna fyrst deildaleiðunum en veist, þegar ég var að þjálfa í þessi tvö ár KFA þá horfði ég þetta sem æfingaferð hvernig varum að spila, við fórum í undan og slið bæði mótin, við vorum ekkert í æfingaferð þá
þetta það er bara þannig og ég skilur það bara mjög vel
Být af hverju, er þetta ekki mót? Hvað vilja menn fá annað?
Æfingarferðin er mikilvæg einhverju leikir í þessu dorasli
Ok, tökum tvær myndir í þetta Þú má tala í tvær myndir Útskýrðu fyrir mér, hvað viltu í staðinn? Er þetta ekki mótið?
Hvað vilja í staðinn? Ég vil bara flýta þessu móti
Flýta
þig? Já, hann bara búið hérna meðan febrúar
Ha, erum menn ekki frekar að tala það menn sé alltaf að ekki alvöru leiki kannski 5 vikur fyrir fyrsta leika þegar búið svo snemma viltu flýta þeim, hvernig alltaf byrja þeim, nóvember eða?
Nei, bara meðan janúar, það er tunga við þegar við gerum búin hann byrja bara strax í janúar
þetta byrja nú bara strax í mánaðamótin í janúar og febrúar eða ekki hvað eru búin að margi leikir í þessu? Ekki fjóri leikir á margum
leik? Þetta er 2, 3, 4 hjá sömu
ok, þú flýtaði viku og þá voru þetta annar á mót hætti að tala með raskatinu kottu með eitthvað
það er öllum drullu sammynda mót
Nei, býta, KFA þetta mót er ekki
gert í þessu KFA var í æfingaferð núna í febrúar
Já, en þetta mót er ekki
Þjálfarar vilja fara á mismunandi tíma
Já, en þetta mót er ekki, eigum við þá að gera með nein mót
Jú, jú, það bara öllum drullu saman þau
En það sleppu við bara mótum
Eina sem hægt er að gera Er að setja Evrópusæti í þetta Þá fara menn að taka þetta alvarlega Það er eini sjensinn
Býta, til hvað erum við þá að skrási í þetta?
Þetta eru leikir að vega kási, þetta er auðveldar heldur en að vera hérna
Plana æfingarleik
sjálfur Þú segir samt
að þetta líka þetta hafi skrási í þetta mót að þetta var keppnisleikur, það er svo að segja sér bara úr mótinu
Já, en öll leginn hætt að fara við, hvað ætlið þá bara spila æfingarleikir þetta dómurum sjálfur og öllum með það og ekki dundir
Já, örugglega
En þetta mót verið frábært að byrja tveim ykkur fyrr Þetta er bara komast að bull sem ég hef heyrt
Ok, kom þú þá með
lausnina? Mér stað til að byrja aðeins fyrir að bara stækka mótið og hafa aðeins fleiri leiki og það er bara þannig að þegar að mótið er sett upp þá er hring, og það er þannig þá er bara að tala við liðin, breiðablikar sem styrir milli hvenær farið því æfingarferð við förum 10. til 15. mars eða 10. til 20. mars, ok, þá spilið þið ekki á meðan það segir sér sjálft en þið vitið það að undanúrslit og úrslitin eru hérna og þau eru ekki færð Já, það er stutt í mót
Og hvenær viltu að hafa undanúrslit úrslit? Bara
í þessu?
Fimm dögum fyrir Íslandsmótið?
Kannski viku tíu dögum fyrir Íslandsmótið Úrslitaleik
Svo eða þú ert í meistara-meistarana áttu að spila þá tvo leiki
Ef þú ert í meistara-meistarana, já Þá ertu bara með besta lið og stærsta hópin Myndi ég halda Og ert líka komin í úrslitaleikinn þarna, ekki? Eða spyrja, bara spila eins yngri strákum í þessum úrslitaleik Það er enginn að segja að vera með besta lið Þannig öllu leikjum Já, úrslitaleikur þarna, hvenær byrja móti? 5. apríl
Já
Mm-hmm. Ég myndi að undanúrslitið svona í kringu 20. mars og úrslitaleikinn í kringu 25. mars Það er bara okkur þannig
Og hvenær meistara-meistarana?
Meistara-meistarana? Eitthvað svona
þess
Já, kannski fyrir eitt lið af 24 sko sem er þá vantanlega með helvíti gott lið og stóra
hópa Þetta ekki
með þetta þeim. Bull, Stjáni Þetta er það allt í leið að spila 3 leik og 10-12 dögum fyrir mót, hvað er að því? Bara dreifir aðeins álæðinu, bara ekki þetta En Stjáni vil bara fara með þetta fyrr og vera búin með þetta meðan febrúar og hvað þá fyrir Akranes sem er ekki Evrópukeppni, sem er ekki meistara meistaranlega. Eða þeir bara ekki að spila neitt leik í næstu tvo mánuði nema einn æfinga fyrir viku. Þegar það bara er æfinga fyrir mánuði eða.
Nei, bara ráðu því.
Nei, bara, þú veist, við mest að kjafta þessi mjög heyrt. Eina sem
er mótið dautt, ég er reyna að tróða inn innan ógeðslega gríska hausáður.
Það er dautt út af liðunum greinilega, þau eru ekki að bera virðingu fyrir því.
Eru mismunandi Afturölding átti að fara í æfingarferð núna á laugardaginn Það var búið að eðlíkja rútuna þeirra einhverjir hálfvitar upp í mosa og brutu allar rúður Þeir átti að, eða gær Og þeir komast ekki æfingarferðina, fara í dag
Og hvað kemur það að deildar einhvern veginn Það er bara Rútan hafi verið eðlíkja
afturölding Káur var í æfingarferð Þjálfarar finna sinn tíma já, stjartan búið að fara að
já, sem allt í góð þá spilaði
ekki þá erfitt að tróða þessu inn á
nei,
þessum tímavís
nei, það ekki erfitt bara ekki, ekki bóka æfinga þær en að þær undan og slita úrslit eru því að þú getur komist í sérstaklega úr stórt lið sem við veist þú getur mögulega að fara þangað
Herjá, þetta
Öllu saman með Darust
Ok, hættu með stofa bara að spila á hægri Ég sem ekki kjafta það, ég hef aldrei heyrt það næðin sko Og sex mánuð undirbúnistímbil og það með ekki verið næðingamót
Förum í reil þrjú, voru tveir leikir núna á föstudaginn þar Hvað að gerast upp í Kórstjáni? HK0, FH3
Það eitthvað takmarkað?
Já
Ég mætti þarna Og vel mætt, bæði FH-ingum og HK-ingum Under the lights og trommunar og sínu stað en nef og voru bara í hlutlausin gýr og heimi Guðjóns bara í skíðaferð og allir sultu slækir sko. Það hvað mest að þjálfari hafna fyrir alltaf að fara í skíðaferðir Ívar Ásgríms skíðar og svo heimi Guðjóns svona
Já, ég ætla ekki að tjá mig það
en... það faglegt?
Ég meina þetta undirbúningstímabil menn
Já, ég veit það, menn er fá leikmenn frí
Á ég tala reynt út, mér veist ekki en ekki svona allt í lagi, þú veist annar, ég hefði ekki tekið skíðaferð með KFA sko, þú veist en mögulega, ég veit það ekki þú veist, sérstaklega svo stutt í mót meðist í þú veist í efstu deild með svona liðan svo FO og það en brekka og þú veist, þetta voru 6-0 lunda á mót afturlöldingu fyrir einnig vikur síðan töpuð þar áður fyrir IR nei, menna, þú veist setja út að heimi Guðmar sem búin á frábærum árangur en það stutt í mót og svolítið skrítið að hann hafi ekki verið í þessu leik en það bara svo
það
kom ekki sök en tökum bara Óskar og Þorvaldsson ég varst hann sé að fara skíða fyrir morgun næstu missanastu þeim leikjum á Káar sko ég varstu það
Kitt spýr
en þú veist svo sem
Kjartan Kári
drepar enga
hann hægði verð með hann á sér djúvitt hann góður
já hann fer í Víkingur
hann rosa
en svo einnáttúrulega bara það nýmin þú veist
kannski Arnó bara fyrir með geggja mark
er ekki bara fínt fyrir FH bara aðeins að fá heimi frá í nokkra daga og aðeins bara þú veist þeir vinna 3-0 svo bara mætir hann aftur föskur og brútn og sællegur eftir þess að skýða fyrir þetta skiptir einhver máli þannig
sér ég en þar ég langar hefði verið miklu frekar til að geta séð heimi Guðjónsson í svíi heldur hann hennar fótboltaleik sko þetta var ekki það skemmtilegt sko
já ég held að það líka nokkrir barir í þessum skýðaferðum bara að vera skýðunum sko
ÍR-ingar já þeir halda áfram á undirbúningstíma bilnu, líta helvíti vel út, tók afturöldingu 3-1 helgina
verður að vinna
báða leikina sína
ég sati mitt með þjálfara fylgis á leiknum hann upp í kóru, ég sagði, voru strákarnir í lautin að taka rangan mann úr mjóttinni og hann glotti við tönn
já, ég meina ég engan þeir eru bara búin að vinna flesta leiki undirbúningstímbil og mikið þessu bara á móti efstendaliðum
já, ég bara búin að vera með frábært undirbúningstímbil og það bara verið að gera eitthvað rétt þar og hérna Og það eru bara að segja þessu að þetta leikur sem maður horfði í á helgina þú veist, það búið að vera svona á þessu betsjum að það búið að vera mjög mikið ótrúlega skrýtnum stuðlum í þessum deildabikar og það var til dæmis í þessum leik og fyrir glögga bettara þá hefði getað tekið vel inn á föstudaginn á þessum leik því að fyrir mér var alveg vitamál afturhalding væri ennþá í skýjunum eftir
FH-leikin,
plúsa þeir voru að fyrir þessi æfingafær sem Stjáni er að tala bara deginum eftir, einum tveim dögum eftir og þannig að fyrir mér var þetta bara algjör 50-50 leikur, jafnvel bara ÍR myndi taka þetta og þeir tóku það bara easy og vinna FH, vinna þarna víkingarnir þorði ekki í þá í þessar móti, þannig að þeir eru bara góður leið með að vinna hennar riðil í fyrra þá tapaði fyrir val í úrslita leik það sem eru tvön og lifir, maður komast á í undanúrslit í þessu móti, með fínt reykjaðu ykkur mót fína, fyrstu deildi fyrra, þú veist, top 5 þannig að það verður mjög spennið, þetta eru liðin sem ég mest spennt að sjá í sumar í fyrstu deildina ÍR og Þróttur
Það er þannig, herðu já, svo náttúrulega káveringarnir í reyli fjögur, þeir halda áfram að raðin sigurunum 4-1 sigur á selfisingum Káringar með fullt hús
Kristófur Orri komin á blað
12-2
Þóttu fyrir metfi í gróttuna Gleimtur þetta skilin samningum og þannig að hann var frýr
Já
Já, svoleiðis
Já
Já
Spáði því
Já, hérna
Grótta, hvernig alltaf þeir eru að tekna alvarlega í lífinu?
Það bara sér bara fjölinri skilur í fótbolta Það bara þannig veist, Þetta bara Það leiðið segja Þeir eru konið aðra til, sko
Hann var alveg samning En þeir bara glenda að skilur minn
gefðu þá fokking í reynda að halda þar ekki þrem árið setna eða hvað er bara komin í aðra deild aftur
það skref niður á við
yeah. Orra kastið og Hákons Úff
Já, 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 þeir eftir eða eitthvað pening eftir það og ég mynd að það er vantarlega ekki verið að eða miklu þarna þannig en þeir eru vist með bara ónýtjan völl, það ekki búið að setja nýtt kassar þannig
Nei.
Þannig að þetta lítur ekki vel út hjá gróttu og þeir fara ekki upp á annar deildinu
sumar Þú er ekki réttið að hauka helginni?
Ég fyrir betri við það, ég held að gróta fara ekki upp á annar deildinu sumar Við möttum að fara betri við það nær dregur en hérna Þetta bara, hálfsorglegt, greinlega í besta standinu núna en það einn og hálfur mánuður mót
Það þannig IBF lenti 2-0 undir gegn Leikni en kom tilbaka og unnu 3-2
Breki Bakstir
Já, mættur. Breki byrjar
Skoraðan
Já, hann skoraði
sigurmarki og Oliver Heiðars
Við konum með fullt að hörku sóknumönum Breki Bakstir fínasti leikmaður sko ef hann með hausinn í lagi en hann núna þetta ekki alltaf verið í lagi
Já, hann búin að vera á einhverju flakki hingað að þangað sko
hún Já, hann góður leikmaður sko
Já,
en, ég veit ekki hvað þessi nógu góð fyrir efstu deild
Ég hafði það bara sannað, hann er það alveg sko Hann er það alveg En það er ekki víst að hann sýni það Þú veist
Nei, ég beðið að hafa bara með fullt af möguleikum í fremstu stöðum
Já, já, sko. Að því að hann er alveg nógu góð fyrir efstu deild Ég meni, ég síðan að strák margótt spila Og ég meni að hann er það En hausinn þarf náttúrulega að vera rétt skrúðar á Og þannig að það verður bara komin,
Við ætlum að fara
Einbyggur skal skilja við meir
Já, við ætlum að skilja við Ísland og við ætlum að fara í enska
Já, okkar menn í Dalvík þegar tóku Magna menn
Já, ég ætlum að rása að erið snæður Ég venna Magni og Annu KFA hérna í fyrstu umferðinni 2-0 Mæta svo í Hötta Army á Dalvík Reyndar út í velli Það ekki auðvelt
Nei.
Og ég meina bara geggja að sigur Hötta Þú veist, það bara geggja að taka Þetta magna leiða bara allt í lag Og sérst að róttast á þessum tíma sko Þeir vinna 5-0 Og ég held að þeir verði
Líklegir?
Ég held að Hötta fara upp með þessum er
Ná, ná er
Tekir þess að þetta eitthvað brjálaða pressa á hann
En ég meina Ná eru þau
2-3 Já, ég spáði líka Það er líka helviti langt síðan Það er Liverpool er englandsmeistari sko
Já, líka helviti í stutt síðan Það er að Astina ætti að vinna næstu leiki Það er það helst
Ég gæti hún
Gæti,
já Ég er eini maðurinn
Ég skal bara lesa skila Því þetta frá Arsenal manni
Ég er eini maðurinn sem er búinn að segja það í þrjá mánu Þegar þessi Arsenal gæjar eru að halda þið fram ekki Þú meistarar farið inn í hellinn ykkar og gleymið þessu þið verið aldrei mistur
Arsenal fékk kostauðan á föstudaginn þegar Mike talaði næsti leiki hjá félaginu geta unni allas leiki en bang, nú leitt vestam
já, geta unni allas leiki
já, Mike með veist, ég var að bakka upp Mike að hann sagði geta unni
það hvað er það að bulla? ég sagði þeir getur náttúrulega þeir geta líka að lunna og ég sagði þeir líka getur tapað þeim það er málið
byrjum
og þeir gerðu það
kostauðans á Hörð Snævar því miður
nei, hann þarf 2-3 erlendal mánu ég held að sé að styrkja þetta þá
er það eitthvað leitt í viskupurinn mækarnars?
Hvað sérðu?
Er það eitthvað leitt í viskupurinn?
Hann er vantilega að gera það þegar það líður á
byrjum
byrjum
enska boltan á Etihad vellinum Byrjum enska boltan Etihad völlurinn er staðurinn Man seti sitt í tóku móti Liverpool City sem var kastað út úr meistaradeildinni eru þetta í bullandi baráttu umsæti í meistaradeildinni í deildinni hjá sér heima fyrir mættu Liverpool Arne Slot bara búin að skóla Pep Guardiola til í báðum leikjunum á tímabilinni í deildinni og Liverpool vann þennan leik 2-0 Mo Salah komið 25 mörk í deildinni hann skoraði og sjálfsögur lagði upp líka Og já, ég ætla bara að segja bara lúserarnir í Arsenal deginum áður, tók bara pressuna Liverpool í þessum leik, þeir gátu komið inn í þennan leik nokkur
pressa. Skipti yngum og þetta Arsenal unni versta Hvað ég búin að segja ykkur þátt? Arsenal á ekki breykin til þeir bara hefnir að náða meistarildarsett en þeir náði trúlega því að þeir eru að taka svo mikið að stigum okkur öðru núna þessi lið fyrir aftur á þetta ekki reynslu meiri lið heldur eitthvað með Bormoth og Nottingham Forest tapa bæði helgina og Bormoth að heima eitthvað fyrir úlfunum, alveg típist
Ég hef oft sé Liverpool spila betur en í gær en þetta var samt eitthvað en aldrei í hættu
Nei, þeir voru bara, þeir lágu bara eftir baka sem að þeir hafa kannski ekki oft gert hjá slót en þetta var bara virkilega vel útfæru leikur hjá honum og þeir það sitt í lið náttúrulega í djúpum dal og brekkan verður bara brattari fyrir Pep og ég sé ekki hvernig, ef hann klúður að mistra þetta þá held ég hann kalli þetta bara gott í sumar sko. Þetta var ótrúlega þægilegu dagur Liverpoolir vorum að fara 10 sinnum manni röð á þess að hérna vinna og Klopp mætti bara í fyrstu trinu hann búin að bjóða Klopp bara á Anfield Klopp segir bara nei, ég held að sjástæði fyrir því Klopp hérna er bara glemdur í augum margra leigupúlmanna.
Ég meina, en ég meina sjáuði núna með þetta fjórða, fymta sæti, ég meina Fúlham sem í tíunda sæti og bara möguleika á fjórða, fymta sæti, sko.
Já, það bara þannig.
Já, ég meina, þetta bara styrklingjum deildinni, ég tek ekki þetta Liverpool, bara þetta eitt besta lið sem hefur spilað í enskúrarsdeildinni frá þaðan stopið.
Þeir eru alveg bara sér á báti, sér á báti.
En fyrir utan þá þessi deild náttúrulega bara búin að vera djók og ég búin að segja þetta margoft. Og sjá bara þrjú neðstu lið, þú veist, bara skelfileg.
26 ekki búnir, nýjustir Southampton, Leicester og Ipswich 17
Ja, bara skelfileg og United með lélegasta liði í sögunni hjá þeim og ættu náttúrulega verið í fallseti en þeir eru langt frá því að deildin það léleg Nottingham Forest Bournemouth, þú veist, Bournemouth tapar heima allir úl og Nottingham Forest 4-1 undir á móti Newcastle, þessi lið verða aldrei aftur í topp fjórum að berjast það, þú veist, ekki á næsta árum þannig að Tottenham, Chelsea bara djók Þannig að City bara mjög slækjur og sjá bara City liði í gær eru bara mikið með einhverja krakka þann inn á mjög mikið að nýju leikmönnum þeir spila okkur fótbolt í gær það með betri leikjum höfum í sumar nei ég veitur en þú veist ég veit ekki hvað Doku fór oft upp hann á vinstra megin hann svona 73 svar í leiknum það sem hann komst í ágætis stöðu
alltaf framjá trend en gerði síðan ekki neitt
nei hann var líka aldrei neitt í teiknum sko hann var aldrei neitt í teiknum þetta var allt alveg eins leikmenn sem voru inn á Það, þú veist, Holland hefði getað nýst í þessu leik, það er klárt.
Já, já.
En hann er svo sem ekkert verið að gera eftir áramótan Holland, aðeins komið upp undarfærið
en... En það sattur þetta nýja samningin?
Nei, na, koma þessu upp eftir annars og bara meittist hann. Larva slagur þarna, ég man ekki desember, janúar, marga leiki röð, bara sást ekki. En þú veist, það var Doku var sprækur í þessu leik, en prótetti á honum enn náttúrulega... Já, ég ætlum ekki að mig hvað ég var að hugsa. En, svo bara spilaði þessu Stjáni segi Liverpool spilaði bara fína varnarleik þurfti ekki dafa neitt rosalega mikið fyrir þessu
þeir
eru dældi okkur háum boltum á inn allir 1.30 þetta sitt í fandæk skallaði þetta bara frá
já líka fyrsta marki bara og þetta var alveg vel gert að Liverpool það er allir steinsóandi
þannig er bara sitt í vörðin markið númer 2 mark númer 3 sem er mjög heppnir að sé rangstaða varnarleikurinn í því marki þetta er bara þeist, þeir eru, þetta er bara batna varnarleikurinn að sitt í leik eftir leik og liðið er bara lélegt en spiluðu fína fótbolti í þessu leik en fengu engin færi
en Pat talar ég veit ekki hvernig þessi leikur hefði farið ef allir væru heilir
það er samt alveg rétt það vantar Rodri, það vantar Holland basically Ruben Díaz
hann var á bekknum
já, hann var eitthvað tæpur
hann er búin bara að vera lélur
hann já, hann er bara meittur
enda var hann fann að liðinu
já, bara, veist, ef hann vantar Trent Alexander Arnold vantar bara Gravenbach og vantar Sala það er bara svo eitt sagði í gær þú veist, ef að Sala
en þeir ætti ekki haldi honum
Sala væri ekki í Liverpool þú veist, það var Liverpool ekki á topnum sko ég meina gæi náttúrulega bara vinnur alla leiki fyrir þú og það bara eins og einhver
já, hann sagði, skorur og leggur upp bara einhverjum einasta eitthvað. Leik
já, þetta er bara Messi, Ronaldo framist að, þú veist, á sínu tíma þetta er bara þannig og þannig að þú veist þannig að það er náttúrulega bara þannig að ástæðan fyrir að Liverpool er með svona mikla yfirbara fórust í deildunum svona langbesta liða þeir eru ekki lent í neinu meðslum en það
kom óvart og höfðu Magnússon að vera að lýsa leiknum
já, hann er okkar bara einn að lýsa þessu Liverpool leikjum en það er bara þannig að þú veist, það er ekki heppni eða óheppni, veist, það finnst mér ekki bara vel þjálfa lið og það er ótrúlegt hvað þið sleppaði meðsli ótrúlegt að því að
þá voru að gera eitthvað rétt á einhversæðinu
akkurat, og þeir eru líka að fara í úrslita leiki í deildabikarnum þeir eru búin að spila fullta leiki með meistaradeildinni reyndar dóttnur úr bikarnum það var kannski einu mistök slott á tímabilinu hann hefði þátt að stilla aðeins betar liði upp þar þá er hann að fara í City reyndar en veist, þeir eru búin að afskara afsana þá kjaftaði að þetta álag eins og Stjáni er að tala á það með sko bestdeildina menn mikið spila þrjá leiki á tveim vikum sko. Þessi leiki er að það er tvö leiki hver einustu viku það meðist enginn þarna, bara vel þjálfaður
Á laugardeginum mætti Arsenal West Ham og já, það var eitt mark skorað í þessum leik það kom á 44. mínútu Jared Bowen skoraði það eftir undirbúning Aaron Van Bissaka og Arsenal reyndi og reyndi í þessum leik áttu ykkur 20 tilraunir voru tæplega 70 bros með boltan en allt kom fyrir ekki og Miles Lewis Skelly kom síðan inn og fekk rautt spjald og þetta var bara dapurt Stjáni, ég horfði nú eitthvað svona mestmengnis á þennan leik en Jú, Arsenal allan tíma með hennar bolta en mér leiði eins og Arsenal hefði getað að spila fram á sunnudagskvöld á hans að skora
Já, með Rínu upp á topp og þetta Já, þeir voru mikið með boltan en það þarf að koma honum í netti og þeir gera það ekki.
Já, skap eitthvað sko.
Skap eitthvað og mest Ödegard og Ræs, þeir voru frábæri í fyrra. Þeir eru skuggarnir af sjálfum sér.
Já, Ræs var tekin út á 57. mínútu sko.
Það er bara búin að.
Já, ég
25 ára.
Nei, nei, bara, nei, bara ekki slakti. ekki gott tímabil þetta.
Ég held líka bara hann var að spila á EM alla leiki og úst, þetta er manneskjur. Þetta er ekki vel,
25 ára gamall í topp standi. Bittu akkurískir fylgir ekki eftir tímabilinu frá í fyrra. Það er bara ekki nógu góð.
Ég bara skil ekki akkur.
Það er bara þannig.
Þú veist, af hverju, þú veist eitthvað tannig, já, þú getur gert svo léli kaup í janúar, en af hverju náði Arsenal ekki sendir í janúar?
Þeir voru reyna við fyrir mínu og miljón, en það gekk ekki eftir.
Þú veist.
Money talks, eins og margarinn þekkir manna best.
Já.
En þeir... Þeir væri samt ekkert að fara ná lifu, þú voru að fengið sendir, held ég, sko.
Nei.
Nei,
þú glöggt þessi ekki. Þessi gæjar, Ödegard, Ræs, miklu slagarni fyrra og... kaupin í sumar, Kalo Fjóri fínn og allt það, en hann ekki fara að koma með titilin í bókasafni
hann fínn
leikmaður,
ekki sendir
nei, ég meina, tölum líka
nörðin Arsenal fín
ég meina, Arsenal
hann markmaðurinn
Arsenal, það svo Mike sagði, hettir hann á meistaradeildarsæti nú veit að, já, ég veit að nú er titilin farin núna eiga Nottingham Forest eftir núna næsta útivelli og Nottingham Forest koma væntanlega trilltir í þannleik síðan fara á Old Trafford múti Manchester United en
Fyrir púntar þar
Já, mögulega, en ég meina United geti alveg gert
eitthvað United
Sérstaklega móti Arsenal
Stígur upp í þessum leikjum
Já
Lélug lið stígur oft upp í svona leikjum
Svo Arsenal, Chelsea, Fulham, Everton úti Þeir eru alveg leðin í erfitt prógram núna, sko
Þeir verða bara því fjórða og fymta sæti Fymta sæti gefur náttúrulega tjampa lík, myndi ég held að
Já
Frábært til Arsenal og fymta sæti að vera tjafbæli þá þetta nú bara byggjum að fá að fara ekki í keppnum
Já, svo náttúrulega eru þeir að fara að lenda á vekk þeir eru með þetta reyðarlega allir díku í áttarljúsli
Ég vinna er eitthvað PSF
Ég ekki Ég hann að gera það Malasi er hann dreymir hann stóra
Arsenal er bara, þú veist Ákveð rættu er eitthvað frekar skóra móti PSF heldur en vestam
Já
Það er að segja ef er ekki komnir inn Saka, Martinelli og þessi kallar
Nei, verða það ekki þannig
Nei, okkur ætti verið eitthvað frekar að skora múti þeim Þetta er að PSF sé bara alveg á tauginu núna
Já, já
Það með Rino verði þarna frammi og Störling mögulega á hægri kantinum sko
Já, já, þetta er
Þetta spynu Störling
Og hvað er Trossard að gera þetta, er hann að gera mikið?
Nei, það er lítið í gangi
En, nei, þú
veist Bara leiðlu fótbolti
Eru sigurstar, já, bara hundleiðlur, það er málið En Það er líka bara þeir eru ekkert með leikmenn nýtt eins og Stjáni segir og réttilega að miðjumenni tveir sem voru báður í lið ársins í fyrra Ég nú ennþá mikill Ödegard maður hann búin að mikið meittur í vetur Hinn ekkert búin að meittur, hinn bara búin að lélur
En tala að badneignin hafi farið með Ödegard
Og hann var ekki
sofa mikið, það er bara
Konkurinn sjálfu partí hans ég, hann hérna Hann skammaði Mike mikið í fyrra þegar ég sagði að þetta hefði verið hrikaleg skipti á Granit Saka og Declan Rice ég fekk að heyra það en það virðist verið eins ég standa upp fyrir sig og er enn einu sinni að Granit Saka er bara heillega betri leikmaður heldur en Declan Rice, það er bara þannig ég hef aldrei verið eitthvað roslegu Declan Rice maður hann getur hlaupið mikið þú veist, en þetta tímabil er bara skelfilegt og meðast hann ekki góður á EM í sumar alls ekki og, en kannski hef ég ránt fyrir mér og hann þarna, stingur einhver upp í mig en ég bara En vonandi bara fara að vinna eitthvað leiki þeirra vegna En nótti ekki að fórast úti í vikunni, vinnaði það, ég veit það ekki
Kemur í ljós, herruðu, förum á kút
Kemur verið lóvart, sko
Förum á kútið sem park, hátæðisleikur á laugardag Everton, Manchester United Everton komst yfir á 19. mínútu, mark frá Beto Og það var síðan Abdoulaye Doucouré sem kom að Everton í 2-0 Bruno Fernandes skora á raukaspyrnu á 72. mínútu Og Manuel Ugarte jafnaði síðan metin á 82. loka staðan Förum í leikinn sjálfan. Í fyrsta markinu þá held ég að það hef verið 5 mismunandi United menn sem náða að skalla boltanin í eigin vítateig en komu bara boltanum ekkert í burtu það var bara djók, svo endaði boltin hjá Beto og hann skoraði svo Doucouré, eitthvað skot sem að Onana varði bara beint upp í loftið og Doucouré fylgdi bara á eftir 2-0 þá slökkti ég horfði ekki á seinna alveg, ég bara gataði ekki ég byrjaði að horfa á United 1993 Þetta er að mörgu lélugu Þetta er held ég bara eitt lélegasti fyrirháleikur sem bara eitthvað lið í Premier League við spilað Er ég að fara með rangmáli eða?
Nei, þetta er sannlega bara hárrétt hjá þér ykkur Ég er búin að horfa á sannlega alla leiki síðan Ég veit ekki hvenar
ég bara aldrei, ég bara...
Þarna var botninu náði framistu En ég ákvað að halda varum og þjálst Þannig í seinna áleik og...
Ég bara gata ekki
Nei, þetta var ótrúlegt og þeir voru bara yfir öllum vikstöðum leiksins og það var ekki fyrir Asli Jón kom inn á vonir mínir sem United manns þeir gerðist smá hérna,
en ég meina vel gert að ná þessu stíð sko?
en spá bara munurinn á Everton og United síðan að stjóra skiptin voru það sko heimin og haf Everton þeir það var að segja í lýsingunni hérna, að Everton sko skoruðu ekki fyrri hálfleik hjá Sean Dice ég veit ekki hvað marga leikir það voru 12 leikir eða eitthvað en þarna voru allar flóðgáttir opnar og Onana ég ætla þetta að vona að hún verið kastað út á hafsauga
ótrúlega
sem hann heima og segja það hann vera bara eitthvert
Já, ég meina
það ekki það flóki, sko, verði þetta allavega til hliðar
eða gríða tímabilið hvort þið farið, hendur bara tyrkjanum í markið
hvenær greip hann bolta síðast Onana
ég bara ekki við sem hann já, hann haldi að megi, sko lúkkar allavega þannig
nei, meðan gott, þetta Everton lið það var bara gæði hann á miðinni á Everton sem að United átti, James Garner Hann var örugglega fyrsti maður á blaði við
hliðina Bruno Fernandes. En ég meina Bruno Fernandes lítur bara að vera að koma að Amorín herrið. Ég vil vera seldur í sumar sko.
En það ansi líklegt nema eitthvað stórkostlegt gerist og einhver gullgift að verði fundin því að þetta ekkert eðlilega dapurt. En Casemiro hann ekki fara neitt. Það nú gott að...
Auðvitað vill hann bara sitja út samningi með 350 pund á viku.
Hann kann leikinn.
Já, bara skilið með hvernig ferildir núna vera. Það ekkert að segja þetta, þetta náttúrulega bara Amorín, náttúrulega bara löngu game over hann og ég býð bara til rauðarspjaldinu, það bara þannig ég...
Heldur það sé eitthvað pælinga?
Það lítur að vera Þetta bara, jú, ég myndi setna á einhverju alveg skemmtilega
og... Líkundar á hann hættir það að hann bara lappi út sko.
Já, ég myndi gera að vera hann Ég myndi gera að vera hann en hann kannski þarf þess ekki en hérna En það samt að maður vega það hvort sem að sé eitthvað planað fyrirfram eða ekki að skiptingarnar á United í þessu leik hefnuðis brákillega ég ekkit eitthvað svakalegu Garnaccio, maður ekkit eitthvað móti Garnaccio, Stjáni mikið á mótónum og það eru margir á mótónum
en mér... mótónum, hann bara ekki í hæsta klassa
nei, hann í hæsta klassa í þessu manns United liði sko,
þú veist þá erum við á vondustað eins og við erum
já, hann er langhættunast í maðurinn hjá þessu manns og það er eiginlega ótrúlega Alveg klárt bála þetta síðast í leikur Hólund í byrjunlega á mannstjum veldet Það, hann hræðilur, hann by far lélegasti senterinn í sér dild
Hólund, ég myndi segja Champions deildin líka sko Ég ekkert við sem hann kæmist
í
lið þar Það
landa menn sé ekki ennþá bara í blackout eftir að hann
og Ég finnst aftur á móti, ég held að United geti gert fullt með hennar sirkseðana Ég held að sé þetta, hann er flottu leikmaður hann er bara ekkit ekkert target center Hann er bara playmaker, hann er bara fýtt fótboltamaður
Sterkur og góðu tækni
Bara fýtt fótboltamaður og þessi ungi sem kom inn á í stöðunni 2-0
Sido Obi
Já, að hann skulle ekki verið í byrjunleginu fyrir Hólund sérstaklega í deildinni og núna bara í öllu leikjum að það ótrúlegt og það lítur að gerast núna í vikunni þegar eiga
Ipswich
heima það síðasti séns Ipswich að ná mannstjónæti vetur er þarna og það bara 50-50 leikur sem
það var gaman að fá smá smjör þegar að falla bara
Já, United verður má hann ekki tapa þeim leik en ég segi mér það bara 50-50 ég sagði nú einn í gær þetta færi 1-2 fyrir Ipswich sem var að senda mér eitthvað seðil með United á sko og hérna þannig að en ég sammála ég meina þetta bara setna alveg allt í lagi Everton átti skila við leik svo ég spurði hvort það hefur vítið þetta í restina
Já sko ok nú ég ætla að taka teik á því að nú, ef við tölum mikið það og segir fólk að við séum ómikli United menn en málið það þetta náttúrulega veist, Ashley Young fárælt hvernig hann hendir sinni að því hann búinn að dæma þetta þá á þetta náttúrulega bara standa veist.
Ef hann dæmir á Harry þá var nú ekki að standa en ég ef það vítið þarna þá var það á til líkt
Já ég veit
og hann ekki að sjá það fyrir svona alveg í lokin þegar að vera að sína
En þetta að segja þetta sé clear and obvious mistake hjá honum þá
Ég veist bara Ashley Young er náttúrulega bara hann ætti alveg að vera heima hérna á sömu blaðsíu og Daniel Dejan Dífu Daniel
Já.
Hann gerir allt
mikið úr En það er samt tekið í hann
já, það, er
það var þá hægt að dæma víti hinum einu í fyrirleiknum sko.
Mér fannst þetta ekki vera svona eitthvað pjúra víti en ég sammálaði þetta er bara 50-50 vans með þetta að því hann dæmi víti
já, sammálaði, það standa, að standa. Sko.
Og það er náttúrulega verið sanngjarnast þannig en in the end það var alveg jafntefli sanngjarn í þessu leik og ég held að bæði lið geti bara Þú veist, auðvitað leiðilt er Everton haldi sig hvernig með víti á síðustu myndinni eða hann reyndar eftir að skora á vítinu en þú veist, inn í því enda er það bara sanngjönt United voru betur en Everton síðasta hálftíman þeir spiluðu ágætlega síðasta hálftíman og hérna, ég held að bæði liðin svo náttúrulega bara eruðu geggjuð úrslit þú veist, Leicester tapaði, Ipswich tapaði þannig að þessi lið Mæntalega bara
sigla bara lignan.
Já, er við glend þá bara verið að hella vel í sig eftir þess að ná í punktarna í fallbaráttinu sko.
Herðu á meðan Kristján þá vinnur Aston Villa Chelsea, Enzo Fernandes kom Chelsea yfir 1-0 í hálfleik, Marco Asensio skoraði bæði mörkin, Rashford lagði upp bæði mörkin, lánsmennni farnir að delivera.
Já, var að leggja upp á Spáni og reyndar hökkur aukt en Já, Rashford er allavega maður sá að það glittir að sé einhver, eitthvað líf í honum og vel gert hjá honum kom inn náttúrulega í hálfleik og eitt og lundir en markmannstaðan hjá Chelsea það ef það ráði
ekki mál Ég segi ekki markmannstaðan, ég segi bara, ég held að Maresca fara undan Amorín, sko Það er ekki mikið eftir haldi
Þetta var
Þeir eru alveg búnir, sko
en, úst, ekki, er það Maresca að kenna Pettersson eða hvað sem hann heitir missi boltan bara laflaust
undir
Já, hann hef á ekkert betra
Samt steinsóandi í þessu hotni, þessu stuttu hotni Steinsóandi leikmenn til sig, já Mörguleiti honum að kenna En þetta er bara ótrúlegt, veist Þetta sýnir það bara að Marcus Rashford er ekkert eitthvað ógeðslega lélegu leikmaður Allt í nota Stjáni Hattan og allt það, sko Þetta er flottu leikmaður, hann er búin að hafa mjög góður Hann kom inn á þessu leik Og hann lagði bæðið mörkin Hann er búin að vera mjög góður fyrir Aston Villa, bara kraftur í honum Og Antoni greinilega ég ekki jafnhrifin á honum sem fótboltamaður, við þessi er alls voru betri fótboltamaður en Antoni greinilega er ástæð að vera United kaupar hann alltaf frá Ajax á hana pening og hann búin að gera mjög flóta hluti með Betis en ég held að þessi tvö dæmi sýni bara svart og hvítu hvað Manchester United er rotið félag allstaðar að innan í dag það er bara þannig, tímiður
Chelsea með tvo sigra í síðust tíu leikjum
það er ekki ekkert komist yfir í öllum leikjum og tapaði þeim alltaf
voru ekki, og maður ekki að tala um það til bara því desember
þeir eru ekki með slagt fótbolta þeir eru með fullt að góða fótbolta en það er eitthvað meira lítið þeir eru bara ekki með nógu góða vörn og þeir fá þessi 23 mörg hverju meinasta leik og slakaði markmann og, en markmaðurinn fylgir oft vörninni og það er bæðið að Chelsea og Manchester United bara svo að segja þetta með mörkin sem ónæðan að fá á sig hvernig var að koma boltanum frá hvernig var að dekka mennina sína þú veist, Onana getur ekki gert það sko
þannig
að þessi tvölið með að muna fífilsi fegurri og það er ekkit að fara að breyta snett í þessum tveimur liðum í bráð sko
Falliðin já, steinliggja öll Ipsit stapar heima fyrir Tottenham 1-4, svona smá líf í Tottenham núna þeir eru aðeins að snúa þessu
við snúa þessu leikmenn inn og svona
snúa genginu við Leicester tapar 0-4 heima fyrir Brentford Southampton tapar illa
Já, Úlfarni kláru þetta var helgina með því að vinna Bormoð og fall bara þann bara ráðin
Hún er ráðin
Nefna Ipsis fara Old Trafford
Já, hún er bara ráðin og því fyrir sem að vera hendi átjón lið að því að hann alltaf vera, ég er búin að tala með þetta áður og það er bara, þetta á ekki að vera gimmi five stemning fyrir eitthvað 7-8 lið í Bretlandi að bara leika sér beislega að fara alltaf á milli deilda hvað styrkti lestir liðið sér fyrir þetta tímbil
ekkert
Nei,
að þeir vita líka að þeir falla og fá fullt af pening
þá fara
þeir
bara upp, pening.
Þá fáðu bara, fara
akkurat,
bara upp aftur
akkurat. Þeir eru alveg pening stjórnum til að styrkja liðið þau eru allir sér liðið pening til að styrkja
liðið já, hann tala um að þetta var að taka þeim stig sko.
Fullt af liðum, fullt af peningum í sér að deilda veri í henni og veist, það er alltaf að vera að tala um fjölgun og fækkun fjölgun og leikjum ála og annað og fyrir mér átt að bara fara í átján lið þessi deild ber ekki 20 lið ekki trekkar en íslenska deildin ber 12 lið þá ber þessi deild ekki 20 lið það bara er að sýna sig í ár
því miður vilja
menn ekki hafa fallbarátt
ég meina eina spennan
og Englandi skemmtilega fallbarátt
eina spennan og Englandi bara mistar til þess að inn það er, that's it
hvað er liðið koma upp? Leeds, mögulega gera er eitthvað Sheffield United fellur upp pottet beint aftur niður Burnley veist, fara niður og glaftur veist, þessi þrjú lið verða alltaf í 16-20 á næsta ári
sem ekki afskrifa Sunderland þeir geta að fara upp
nein, töpum helgina fyrir einhverjum nei, við fyrir ekki upp
nei.
Og við höfum heldur ekkit upp að gera nema bara okkur að vera að berjast um 18-20 sæti hann er svona Mér er staldilega að fara með þetta og þetta viljum við hafa þessu flesta leiki en mér er staldilega að fara með þetta í átjón liðsku
Hérna, leikur helgarina var samt Newcastle
Já, verður ekki sem úr því
Newcastle, Nottingham Forest, það var leikur helgarinar 4-3 Hudson Odoi kom Forest yfir Isak síðan með tvö mörk Newcastle var 4-1 yfir í fyrri hálfleik skoru fjögur mörk á 11 mínútum
Já, ég var límdu við skjáin og þess að skyndi sókn í höfðum, þetta er bara frábært lið í svona skyndisókn á fótbolta og hefði geta verið fleiri sko
ég held að Newcastle tekið mistra til þetta
seti
já, þeir eru að skili þú og þeir eru bara með skemmtilegt lið þú en Pope er náttúrulega að verja þetta fyrsta mark sko, þetta var og illa staðsettur og það er gengulagið og Forrest Blarinn er svona
Eru ekki í mesta sæti núna, í núfæslu?
Eru í fimmta, jú, eru í fimmta, jú, það er mesta
sæti Það er ekki fimm sæti, er það alveg klárt eða?
Já, fyrst að Ítalía búið að drulla svona harkalega þá missa þeir alltaf sætið
En ekki Þýskaland og Spánn þarna líka?
Þýskaland, já, ekki, þetta er
Ekki Þýskaland með Dortmund
og Já, en England að þeir eru á toppnum, sko, þeir eru svo langt fyrir ofan
Það er eitthvað meiri átt að slysa að gerast
Svo getur Liverpool líka unnið hana
Já, já, mjög auðvitað Það er bara
þannig fóðið
Þetta var svona það helsta
Já, Aston Villa
Það helsta í
ens Aston vinnur hann ekki, en Aston Villa eða Liverpool
Já, Liverpool mjög líkleir Herðu, hvað gerist þau Íslendingum helgina? Herðu, Hákon, Arnar, tvö mörg fyrir Lill
Já, hann Jú búin að segja það, hann okkar besti leikmaður í dag
Já, langbestur
Inform þannig, það bara þannig og ég vona að hann fari bara í Premier League í sumar Þetta sturlaður leikmaður og getur spila alla stöður þannig á miðsvæðinu báða kanta og ofa miðinu, minnst hann bestu þegar hann miðsvæðis og hann á þetta ná helvíti langt svo hann bara 21 árs
Já, ég samanlega og þetta líka risa leikur hann móti Mónakó, þetta var ríkala mikilvæg leikur upp á meistaraldasæti skora tvö mörk, hann aðeins búin að vera svona inn og út úr liðinu, ég veit ekki út af hverju það kannski bara eitthvað að hvíla hann og veist, eitthvað svo leið sem í meistaradeildinni og þannig að hérna, ég meina mætir hann á móti Mónakó í alvöru leik og ég hrósa hann á Mónakó liðinu mikið í vikunni fyrir þráttur að dotti út á móti Benfica en þeir eru ekki við skagamanninn knáa og það er alveg ljóst að það eru tveir leikmenn já, það eru þrír leikmenn sem eru 100% á blaði í byrjunliði Arnari Gunnlaugsson eftir mánuð og hann einn af þeim
er Hver er einu þeir?
Orri og Sverri verða alltaf í byrjunliðinu
Já
Þannig að hérna og ég meni ef hann ætti að vera með ef hann fengi bara einn byssu hausinn og hann mætti bara velja einn sem væri 100% í byrjunliðinu engan annan svo er þetta bara að flippa kónt með restina þá verið Hákon gæðin sem myndi velja það er alveg pottitt múl hann er okkar besti leikmaður
Herðu, förum til Spánar Orri Steinn Óskarsson byrjaði fyrir Real Sociedad í 3-0 seri hann skoraði ekki, var tekin út á 60. mínútu
Hann byrjaði
Ég er að segja það, hann byrjaði
Það segja það, það bara gott
Það gott, en því lík baróta Barcelona og Real Madrid eru með 54 stig Atletico 53 Þetta er alveg titil baróta
Já, skemmtileg En það á þetta bara að vera þannig, þetta er allt vel mönnu lið
Er það, ekki, er það byggalegur á morgun
En ef ég sé Barcelona, nei Atletico Madrid Þeir eru sem sagt næstu sex leikir eru fimm á móti Barcelona og Real
Já, það byggar á morgun
Er það Barcelona tvisvar
Já
Í byggar og deildin og svo er tvo meistaraldaleiki við Real og hvort er eða deildaleiku Real líka Það eru fimm bara næstu sex eitthvað Svo er Atletico Bilbao eitthvað sem voru að vinna sko 7-1 helgina Þeir eru að þá í næsta leik Þannig að Simone, hann er ekki að fara úr jakkafötum núna svona næstu fimm vikurnar Þetta er alvöru prógram sko.
Ítalía líka helgina Inter skoist á toppin Eru með 57 stig Napoli 56, Atalanta 54 Líka hörku titil bara
það þar Rata, hann, Lokman vinnur okkar Hann sokkaði Gasperini Eftir hann lit hann heyra það og hendi tvö í gærunni 0-5 En hvað að gerast með Fabregas? Er hann að fara að taka vassinælega?
Já, hann er já, vá Það er rosalegt, hann vann bara Napoli
Já, og það var bara sangjönt og inn í Fiorentina útöfell í síðustumferð sem eru reyndar í algjöru
falli Já, Fiorentina sko. Er bara í fjárhúsu falli
En samt, ég meina þetta er kom og þeir eru bara þú veist, stuðill á Napoli þessu leikvar 2.70 eða eitthvað sko Alveg sem bóttir að hafa útöfell
Og
Fiorentina síðustu helgi sama á heimavelli, ég talaði hann það Ég meina að þeir hlutar alveg var að losa sér vart þetta að náðu assenlega vinni ekki neitt í vetur Þannig að ég meina að fara breykast ekki bara Hætti, hvað er þetta komalið svona gott eða?
Hann er bara gæmlega, ég þekki ekki
Bara fá deilega líp bara inn í stóra hópin, ja. Var það nóg eða?
Nei, var hann eða
Og var hann, leik... spilaði fyrsta leikinu ekki, og hætti sér
Já, einn aðingar ekki held ég
Já Hérna, stórun upp
AC Milan kom sér sjálf að Feyenoord henda sér út og svo tapa hann bara fyrir Torino og helgina það bara komin aftur pressa
já, já, það alveg pressa og hérna, þetta Milan lið getur þetta ekki neitt en hérna, þetta ekki ásættarlegt hjá Slatan og félögum og
hver veit Slatan ekki næstur út bara
það góð spurning
kemur ekki út og ég held að fyrsti maðurinn út verið Rafael og hann náttúrulega ekkert ég, sorry þér AC Milan menn og ég svona ég hef alltaf töfa til minna gömlu félaga í Milan og því að ég rétti ykkur kefli á sínum tíma en hann er alltaf góð leikmaður að vera þetta og hann er bara, þú veist, hann er ekki bara eiga nógu gott season út að hann er ekki nógu góð liði það er bara þannig, þetta er bara svona típisku leikmaður sem á bara verið einu af stærstu liðunum í Evrópu og er best að spila með bestu leikmönnu því hann er frábær leikmönnur, hann verður ekki þarna úr.
Bayern München, já þeir styrkja bara stöðu sína, þeir spiluðu við Frankfurt, Frankfurt í þriðja sæti en tókuðu bara 4-0.
Já, Keina bekknum og skipti engum
Keina hvað meittur?
Hann er búin að fór út að því
Müller bara í liðinu.
Ó,
já, þetta er fyrir meðferðin á Müller hann í meistaraldarleiknum en hendur hann í lið og gamli kallinn þakka að vera sig og vinna 4-0 og þannig hann ekki skorað og hann væntanlega vera allt í öllu að en rísa sigur og þessi deild er búinn því miður en ég held að Leverkusen við náttúrulega förum kannski yfir dráttinn og eftir en ég held að Leverkusen hérna muni sláða út úr meistaraldarleiknum.
Já,
það verður aðeinsvært.
Herðu, hérna höfðingi, þú varst okkar maður alansli kvenna í fótbolta, auðvitað var að spila í
þjóðadeildinni.
Ég var, fæ ekki þær 90 mínútur aftur því miður.
Markalaust.
Markalaust og já, en allavega svissararnir, við mætuðum og eigum í sumar sko. Það er lag, þó að vera heima,
það
geta
heima
ekkert.
Það var heima allir líka þessu leika.
Já, það geta ekkert. Það krafa allavega 3 punkta þar í sumar en þessi leikur fer ekki í sögubækurnar því miður.
En út af hverju unnum við þá ekki leikinn eða geta ekkert?
Við bara gátum ekki þessu leik heldur en það eru glufur í þessu svissneska liði.
Ertu búin að er senda
á Ástur Götdóttur?
Ertu búin að senda á Ása og Steina?
Já, ég er með klippur, já. Já.
Er
alltaf Steini
að kósa. Hvar götin eru þeir? Var ekki að finna þau.
Nei. Þetta er svo
að þeir skoruðu líka Ísak Bergmann og Hólmbert Aron.
Hólmbert
myndi á sig. Hann Arnar dúkkaði upp með hann.
Ég held að hann sé bara hausar hverju Arnar í. Ég er búin að segja þetta margoft. Ég meina okkur ekki hann eins og hver annar. Þarft að vera að spila og hann er með rosalega Arnar er með rosalega stóran hóp til að velja úr en hann er ekkit með rosalega marga byssur til að velja sko sem er að gera eitthvað
Mikael Egill er hann ekki í liðinu hann spila allan ekki helgina held
ég já en þú veist ég hef ekki heyrt mikið en eina alvöru byssan sem er með þarna er Albert og nei er hann hérna Hákon og svo náttúrulega er Orri náttúrulega veist, það er sterkt að vera að spila í hverjum leik með Solsitat og gott að hann byrja sem flesta leiki en hérna síðan finnst mér hann bara að vera með kannski einhverja 50 gæja hann gæti basically tekið bara þú veist 10 kall eða 50 kall og bara kastaði upp hverjir eru þarna því að rosalega margir svipaðir en enginn er með eitthvað að brillera margir í slakari liðum og en ég meina með Ísak Bergmann fyrir mér er eiginlega klári byrjunlið í þessum Kosovo-leikjum með veist hann svona ég veist, við þetta bara ekkert að sjá
þessa leiki ég þetta skamur þess að berast með það, Stefán Teitur og hann
já
var,
ég meina að Ísak er bara að spila mjög vel þetta með Düsseldorf, mínu lið í Þýskalandi og ég geri kröfu á Ísak þar og hann er að standa undir þeim og þannig ég held að Ísak Bergmann hann getur líka bara að byrja á kantinum sko. Þú veist, Ísak Bergmann held ég alltaf að fara að byrja á móti allan að fyrirleikin
Já, meistaradeildin Stjáni
Já, þessi dráttur þetta ég sé ekkit annað lið en Barcelona fari í úrslit þarna í þeirra bracketti Bayern eða Leverkusen mögulega en hínu meina er þetta reiðalega Liverpool svona ef maður á að vera faglegur en allir því góður reyndar annars skrýmst
ja, PSG eru bara frábær eftir
að Liverpool það verður lang mest svona sexy einvíð
ja, því leiði sem vinnu þann leik er bara með frímið undan úrslutinu
ja, rólegur, Villa var nú bara ekki rétt að blið Liverpool í vikunni
já, ég meina Villa vinnur ekki Villa vinnur ekki Liverpool í tveimur leik en Villa er svo talað með gott lið
það er töpunum þar fyrir brugga í deildakefni
en Rashford má vantar ekki spila
jú.
Nú, okkur má Gylfi sig þá ekki spila hefði hann ekki má spila með Víking
að því að hann kom áður en að sendu hópana fyrir hérna
hann kom í janúar sko
Rashford
og skilar inn hópunum fyrir umspil og hérna útsláttakefni þannig að Rashford verður skellilega
ja, Rashford lyfti sjampan í titlinum á tattu að vera mynda á honum á raskatið honum
þá er ég veist Aston Villa er
að við
bæði Aston Villa Aston Villa og Leverkusen eru bæði lið sem að gætu hérna
svona wildcard
já ég meni Aston Villa á að vinna Lille í tveim leikjum
já.
Þú veist að það er samt
er ekki með þetta Lille er með þetta Brugge
Brugge, já, já, því heldur þeir eiga að vinna það, en Brugge klára Atalanta og eru með fínlega, þeir eru ekki svona að vinna deildin í Belgíu, sko en,
Feyenoord ekki heldur í Hollandi
Nei, fann Percy tekin við
En hérna en það er bara þannig að hérna þetta verður Aston Villa getur alveg fara langt í þessari keppni og þetta eru þrír risaleikir Já. Og svo eru fimm leikir sem mann ennur eitthvað lítið orða en þrýr í þessa leikir og við getum ekki beðið meira í 16 úrslit
Það er nefnilega það þungaveiktin lokið störfum í dag verðum hérna aftur síðar í vikunni